Teine
on harilikult kodus, aidates onunaist maja talitustes või lugedes võõrkeelseid raamatuid. Pühapäeviti käib lähemas kirikumõises, kus tal on kooliõde, kirikhärra vennatütar Amanda Lange. Tihti võib juba eemal silmata Anna valkjas kollast juukse pahmikut metsamaja läheduses, kui laotab nöörile kuivama või võtab nöörilt mõne värvilise bluusi või põlle. Siis alati ütleb noor abiõpetaja Lillep temale mõne lõbusa sõna, enne kui läheb metsamajja külla vanale pruulile. Anna vastab viisakalt, kuid asjalikult ja kunagi ei peatu oma töö juures. Ühes jutuga läheb edasi ka töö ning see paistab nii loomulikuna, et teisiti ei võikski olla. Töös ja toimetusis on tal suur sarnasus onu naisega. Kõik, mis iganes ette võetakse, tehakse ruttu ja alati tehakse lõpuni. Köögis on hommikust õhtuni vaikimatu kilin kolin, kallatavate vete sirr sorr, samuti ei kustu ka tuli kunagi pliidi alt. Kohe peale hommikueinet hakatakse valmistama lõunasööki. Praetakse, säristatakse, pestakse, et kõik oleks õigel ajal valmis. Teenijat ei peeta, sest need ei tee midagi õieti ja on ilma loodud vaid pererahva pahandamiseks. Need raskemad tööd, puud ja vesi, toimetab metsavaht Toomas Kõre, kes elab lähedal. Vahel läheb sama pika näoline, terava lõualine, kõrge kulmuline, perro, pillau, maal aiva veidraks. Toob oma jahisaagi kambrisse, paneb Anna jalge ette, ütleb, täna läksin välja teie õnne peale, võtke vastu, armuline preili. Siis vaatab Anna talle tõsiselt otsa, kehitab õlgu ja vastab, viige kööki, armuline härra. Elmar, see head sooviv, muidugi ütleb, et laski oli tema, mitte sõber. Teinekord rüüpab Hugo mõistagi salaja, vana härra lapikust pudelist, satub easse tuiu, naerab, naljatab ja läheb Annale appi pesu nöörile seadma. Puudutab otse kui kogemata, tüdruku paljast käsivart, läheb julgemaks ja annab priskele käsivarele musu. Kui te siit jalamaid ei lähe, siis punastab Anna see peale ja taganeb sammu. Siis, irvitab Hugo, mis siis saab, preili lipstok, kui ma siit jalamaid ei lähe? Jätke mind rahule. Mis te pahandate, ajab pillau mokat naljakalt torru. Mis ma tegin? Kas see siis patt on, kui suudeldakse niisugust ilusat käsivart? Arvan, et selleks on Jumal ilusat käsivaret loonudki. Kordan, jätke mind rahule, minge kambri. Aga kui ma ei lähe, tahaksin teada, mis te siis teete, kui ma ei lähe. Klassitaami ometi pole siin lähedal, kellele võiksite kaevata. Aru saamatu inimene pomiseb Anna kambri poole vaadates. Hea küll, paneb pillau käed puusa. Olgu või aru saamatu, aga vaadake, mulle meeldib olla siin teie juures. Asjata ootate kambrist abi, seal pole praegu kedagi, nad kõik läksid aeda. Siis ütelge ometi, mis te minust õieti tahate? See on teine jutt. Sooviksin veel kord suudelda teie ilusat käsivart, see on ju nii ümmargune, nii armas. Anna kortsutab kulme ja astub läve poole, kuid pillau suleb tee. Aga kui ma teid ei lase ära minna? Kuidas? Löövad siis tüdruku paled lõkkele. Teie ei lase, ei. Paari silmapilguga on otsustatud, mis teha. Paar sammu tagasi, märg nutsak pesukorvist ja sellega noormehele otse näkku. Kuid noormees on haaranud lööja käe ning pigistab seda nagu tangidega. Äsja ärganud mehest on jälle saanud üleannetu poisike, kellel pole muud tahtmist, kui teha võimalikult palju haiget oma vastasele. Seda ümmargust ja armast käsivart pöördakse, nagu on harjutud tegema koolis kisklemisel. Ai, karjatab Anna, laske lahti, te olete hull. Kuidas julgesite mind lüüa? Seal läheneb jalgteel abiõpetaja Lillep, näeb juhtumust metsahärra maja juures ja kiirendab sammu otse kui sisemisel sunnil. Pillau ja Anna näevad teda alles sel silmapilgul, kui ta juba seisab nende kõrval. Noormees laseb tüdruku käe lahti ja vaatab kohmetult tulija poole. Anna jookseb kambrisse. No, küsib abiõpetaja, mis see siis tähendas? Mis asi, küsib Pillau vastu. See, mis te praegu tegite? See, toibub Pierro ruttu, pole teie asi. Nii, aga ma kuulsin, kuidas Preili lipstok karjatas. Te tegite temale haiget. Nüüd liigub kambris kellegi vari. Aknal vilksatab üks valkjas kollane juukse palmik. Mis puutub see teisse? Oo, siiski. Ma kuidagi ei tahaks jääda rahulikuks pealtvaatajaks, kui kellelegi haiget tehakse. Olge nii lahke. Paneb Pillau paperossi suhu. Hakake peale. Jaa, muidugi. Kõigepealt pean teile ütlema, et te olete väga halvasti kasvatatud noormees. Te peaksite end ise katsuma parandada. Seni, kui veel on aeg. Sellele noomitusele vastatakse küll vist väga toorelt, sest järsku süttivad abiõpetaja silmad vihale. Ning enne kui noormees Pillau seda oodatagi teaks, tõmbab Lillep oma tugeva keha pisut küüru ja vajutab ütleja raginal vastu õue aeda. Mõne hetke seisab Pillau abituna ja kahvatuna, suured silmad täis meeleheitliku viha, siis väristab pead ja sülgab abiõpetajale näkku. Vaheajal ilmub vana metsa ülem pruuli lävele, võtab sigari suust ja hüüab. Mis on, mis on? Lillep vabastab noormehe, pühib nägu, tähendab üle õla. Ja niisugust ime looma peate teie oma majas, isand pruuli. Mis on juhtunud? Küsige esiteks Annalt, mis on juhtunud, siis kõnelen mina edasi. Vaikses metsamajas tekib sekeldus. Hugo Pillau teguviis mõistetakse ühel häälel hukka. Üksnes Elmar ütleb tekkinud vaikuses. Ah, Anna üldse ei mõista nalja. Need saksa vanad anted on ta päris nunnaks teinud. Jah, vastab Anna. Niisugust nalja ma küll ei mõista ja ei tahagi mõista. Ja kui Pillau siit jalamaid ei lahku, siis lahkun mina. Päh, teeb Elmar, nõnda nimetatud karakter. Mina võin ju minna, tähendab Pillau trotsliku pealiigutusega. Kui siin isegi kirikhärrade eest ei või julge olla, siis ei jää muud üle. Nüüd võtab pruulide abielu paar abiõpetaja oma kaitse alla, tähendades, et nad iialgi ei luba haavata oma sõpru oma katuse all. Ning see peale ütleb Elmar võimalikult pikkamisi ja üksluiselt. Lähme siis pealegi, Hugo. Nii lihtne pole ütleja ka mitte, et ei mõistaks mängida suure meelsust oma sõbra vastu, omaste kiuste. Noormehed lahkuvad väikese kummardusega, külmad ja kanged nagu kaks aadlimeest. Vaata ette, Elmar, hüüab metsaülem õepojale järele. On näha, kuidas ta sooniline päevitanud käsi pisut väriseb. Ning pole seegi hoopis tähtsuseta samm Elmari elus. Poiste äraminekust saadik lähevad abiõpetaja külaskäigud metsaülema majja sagedasemaks. Tihti teeb Anna seltsis jalutuskäike kaugemasse metsa, kõneleb saksa klassikuist ja jumala loodusest. Tal on alati taskus mõni raamat, millest loeb Annale tähelepanu väärivamaid kohti ja kommenteerib raskemaid lauseid. Juhtub, et noppidest lilli satub neiust natuke eemale ja silmab siis järsku ja enesele ootamatult oma saatja painduvat kuju kummardumas mõne kannikese üle. Siis tunneb magusat värinat südames ja väikest rammestust ihus. Joobub mõneks minutiks kaaslase ilust ja ütleb endale mõttes, see on genim lill siin aasal. Kuid surub võimsalt maha iga teise mõtte, kui neiu lillelise seeliku alt vilksatab mõni pitsiline riidehilp. Tõmbab täie sõõmu õhku kopsudesse, tõttab neiu juurde, ulatab lillekimbu naeratab, vaadates otse süütuisse sinisilmisse. Ah, punastab Anna kergelt, tänan! Saadab koju oma noore kaaslase, mängib metsaülemaga partii või teise malet, joob klaasikese peremehe enese valmistatud õuna veini, suitsetab sigarit ning sammub siis kiriku mõisa poole, natuke ärev, rõõmus õõgpalgeil. Kuid mitte alati ei lähe otse kohe koju, vaid teeb ringi sealt kaudu, kus hiljuti tuli Annaga. Siin ja seal on veel praegugi mõni sihvakas jälg, mille jättis tema noor sõbranna. Istub kännule, toetab pea käele, vaatleb, kuidas vajuva päikese roosakad kiired mänglevad oksades ja samblal, kuidas mõni vana krobeline tüvi omandab äkki otse kui kuldse sära, vajub mõtteisse, kõneleb vaikuses oma jumalaga. Teinekord tuleb metsa kohisedes lagendikule, sirutab käe välja, hüüab raskeid sõnu tormi, oma armsate heeroste, Esekeeli ja Hosea sõnu. Nii sügiseni, kus Anna jälle peab minema linna, siis pigistab neiu kätt ja ütleb, küll Jumal aitab teid. Sõidab linna neiu Anna ja küsib Maret Suialt, mis teeb vend Elmar. Aga Mareti vastus on niivõrd kahvatu, et sellest midagi ei saa järeldada. No, mis ta teeb? Elab kah. Vend tuleb koju alles hilisel õhtul, on eas tujus ja küsib kohe, ilma et teretakski. No, kuidas? Adjunkti härra elab, see rusikamees. See peale õde. Tead, Elmar, ma jään sinuga ühte korterisse ainult sel tingimusel, kui siia iialgi ei näita oma näguse sinu pillau. Ja üldse pead temaga lõpetama igasuguse läbikäimise. Taga parem. Kes seda ütleb? Mina, sina, jah, mina ja onu. Ühtlasi pead endale võtma teise repetiitori. Nii, nii. Mis siis tead sina õieti minu repetiitorist? Mis sul on temaga asja? Kui ei tea mina, siis teavad teised. Kes siis? Kas viimati abiõpetaja Lillep? Jah, just. No, Anna, see on küll see õige otsuse andja. Nii sõnelevad vend ja õde mõne minuti, siis jääb Anna äkki vait ja heidab voodisse. Järgmisel päeval tuleb koolist, sööb lõunat, pakib kokku oma asjad ja ütleb Maretile, ma lähen nüüd ära. Lähen korterisse ühe oma kooliõe juurde. Mis pärast ehmub Maret? Kuid Anna otse, kui ei kuulekski küsimust. Muidugi, jätkab, võiksime Elmari ära saata, aga siis jääks ta hoopis ülevaatuseta. Satuks mine tea kuhu. Siin ehk äbeneb teidki natuke. Ja pidage meeles, Maret, et te onule aru andma peate, kui poisi lasete hukka minna. Aga miks siis teie siit ära lähete? Teil on ju rohkem õigust Elmarile midagi ütelda kui minul. Vaikus, siis pooleldi endamisi. Olen juba tüdinud neist ütlemistest, nüüd ütelge teie. Võtab korvi ja komsud, astub ukse poole. Maret satub lausa ärevusse. Poleks võinud arvatagi, et see rahulik inimene nii võib ärrituda. Siis lubage ometi, oodake ometi, laske ma aitan teil komsudki välja viia. Ei, vähemalt ütelge, kelle pärast te siis õieti ära lähete, kas minu või? Mis olete teie mulle paha teinud? Kas Elmari pärast? Muidugi. Maret hingab kergemalt, aga raske on tal siiski. Nii kui nii tuleb sekeldusi sugulastega. Loomulikult kahaneb ka sissetulek. Tead, ütleb Elmarile. Vaevalt avanud ukse. Anna läks meilt ära. No, naeratab noormees uskumatult. Jumala õige, nüüd sama, umbes poole tunni eest. Mis pärast siis? Anna asub elama advokaat Lange perekonda. Seal paneb sentimentaalne proua Lange temale varsti nimeks see vaene laps Anna. ning ümbritseb teda samasuguse hoolega kui oma tütart Amandat. Tüdrukud õpivad ühes ja samas klassis, istuvad kõrvuti ja on sõbrannad juba esimesest kooliaastast saadik, olgugi et nii hästi iseloomult kui välimuselt täiesti erinevad teine teisest. Blondi juukselise sihvaka Anna kõrval paistab pisike Amanda mustana nagu süsi. Esimene kaalub oma sõnu ja tegusid otse kui elus vilunud taam, teine on veel peaaegu laps, valmis igasuguseks rumaluseks. Sõbrannadel on oma ette tuba, kus õpivad ja magavad, ning tihti koostab sealt Amanda ülemeelik kilkamine, mis täidab kogu avara korteri, tungib isegi advokaadi kabinetti, massiivse kivimaja alumise korra nurga tuppa. Mõnel niisugusel puhul, aga kaunis sagedasti, avab tüdrukute toa ukse advokaat Lange, lühike paks isand, turjal nii oma 45, mustad pool avatud silmad alati valvel, peas süsi must kahu nagu parukas, avab ukse, seisatab lävel, pigistab pöida ja nimetis sõrme vahel oma tugevat lõuga ja küsib. Mis siin õieti lahti on? Arvasin, et siin tapetakse kedagi. Ei, papa, vastab Amanda. Siit kahjuks sai leia mingisugust kohtuprotsessi. Teeb siis advokaat ja maatsutab oma pakse haruldaselt punaseid mokki. Aga kes tohib siis nii koledasti karjuda? Sina, Amanda, peletad mu kliendid minema. Ja Annale silmade pisut muutunud Elgil. Teie, Anna, ärge laske teda üle käte minna. Hoidke ohjad pingul, kui ta muidu ei kuula, pange nurka. Lööge talle lineaaliga vastu sõrme otsi, nii nagu meiega tehti, kui mina alles koolis käisin. Nii. Isad Lange võtab laualt lineaali ja näitab, kuidas nendega vanasti olevat tehtud. Nii, nii, ja mitte naljatades, vaid hästi valusasti. Noh, papa, arvab Amanda, kui ta nii peaks tegema, siis kindlasti saad enesele uue kohtu asja. Ihunuhtlus on ammugi kaotatud. Pole viga. Niisuguste ärraste jaoks nagu sina kestab see veel kaua edasi. Niisugustel ärrastel võetakse frakk üle pea ja... Fui, papa, kas sa oma klientide vastu ka nii jäme oled? Minu kliendid on täiskasvanud inimesed ja peavad end korralikult üleval. Vähemalt ei kisenda üle kogu kvartali. Ah, papa, kuhu jääb siin loogika? Kui kõik sinu kliendid peavad end korralikult üleval, nagu sa kiitled, miks pead neid siis nii tihti kohtus kaitsma? Miks mitte, kui neile on tehtud ülekohut? Haa, aga ütelge, ära konsulent, kas teie praktikas kunagi pole ette tulnud, et te neid isikuid olete kaitsnud, kes teistele ülekohut tegid? Pöörab isand Lange Anna poole ja tähendab pöidla liigutusega oma terase tütre poole. Kas kuulete? Kahju, et tüdruk muidu võiks tast advokaat saada. Oo, ja missugune veel, koputab Amanda endale otsa ette. No ja, aga siis alga kõigepealt sellega, et end korrapäraselt üleval pead. Jaa, jaa, ole üsna rahulik, papa, vastab tütar otse kui tüdinud isa maanitsusest. Istub laua juurde, võtab raamatu ette, teeb just kui õpiks hoolega. Ei, tõesti, Anna, asutab siis isand Lange minekule. Olge talle hästi vali. Hoidke ohjad pingul, kui ei kuula, trahvige. No, 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 uuriseb Amanda. Advokaat avab ukse, seisatab hetke, vaatab Annale silmi, nookutab vaevalt, märgatavalt oma kahu pead. Siis libiseb ta pilk üle kogu sirge keha. Blondi juustest kuni läikivate lakkingadeni. Sammub pikkamisi läbi toreda saali, võtab mööda minnes paar akordi. Pekkeril peatub trümoo ees, kohendab kaelasidet, mõtleb. Ta polegi nii ilus, aga temas on midagi, mis... Ta asaneb laksaks sõrmedega, siis söögituppa, kus avab puhveti kapi, ja valab endale väikese napsi välismaa konjakit. Mis imelik kergus on ihus, tahaks õhku tõusta, lennata. ei märkagi, millal astus igavasse töötuppa, kopitanud lehk ääretu kirjutuslaud kõiksuguste paberitega, kaks kallihinnalist küünla jalga küünaldega. Tva nepremennõh tšleena ja see väike pronksist tüdruk seal kirjutus nõul. Väike alasti tüdruk, missugused sihvakad jalad tal. Sellel on nad muidugi samasugused. Seina ääres riiulil kuld köites raamatute read, raamatud, mida keegi kunagi ei loe, mis teevad veel igavamaks isegi igava ruumi. Võtab aktide virnast pealmise, süütab sigari, püüab lugeda. Aga väike neiu seal kirjutust nõul hakkab elama. Ajab sirgeks oma luige kaela, riputab kuldlokilist pead, naeratab kelmikalt, punastab, otse kui langeks roosa värviline loor ta häbelikule neitsi palgele. Läikivad kingad sirgetel jalgadel, puutuvad kokku, kops, kops. Aa, see ju pole pronkspiiga, see on Anna, kuidas iga uue päevaga kasvab selle maatüdruku võim. Ringutab, vaatab kullast tasku kella, kohkub, varsti neli. Nüüd hakkavad tulema hädiste nägudega kliendid, kes oma hädasid kaebavad lauldes. Vahel mängib mõne abiotsi ja kõnele mõttes kaasa. Sünnib mingisugune veider melodeklamatsioon. Nüüd kõlises eeskoja elektrikell. Siia tema kaugesse nurka kostab see küll õige nõrgalt, kuid tema kõrv on harjunud kuulma. No jaa, varsti on ju kell neli. Nii, juba koputabki üks. Kontsert algab. Sisse hüüab kortsutades kulme. Uks avaneb. Tuli on tema oma abikaasa Gertrud, sündinud Pneke. Kes teab, mis oli kord, aga praegu laiali valgunud näo ja keha vormid, aeglaselt liikuv lihamass, haiglased silmad allis rippuvast näos ja ikka ja alati see köögi lehkta riietes. Kas tohin tulla arvet? Muidugi, muidugi. Kartsin, et sind eksitan töö juures. No pole viga, istu ja kõnele, mis sul on südamel. Kardan, sa jälle tahad raha. Ja vajub proua pehmele toolile. Selles on sul õigus, arvet. Nüüd on kõik nii häbemata kallis ja muidugi läheb veel kallimaks. Praegu on sügis, peaks õieti tegema natuke tagavarasid. Jaa, see poleks paha. Mida arvad osta? Proua Lange võtab põlletaskust väikese vihiku, loeb aeglaselt ja kaevlikult, mida kavatseb tagavaraks muretseda. Aegajalt süüaluse pilt mehe poole. No jaa, avab advokaat kirjutuslaua sahtli. Kui palju teeb see kõik välja? Ruttab, ehk küll ei lase märgata oma kärsitust. Teab, kui siia jääks natuke kauemaks istuma ta abikaasa, siis tingimata uinuks see hea inimene. Proua Langel on unetõbi, ei tohi minna küllagi. Istub sinna kuhugi diivani nurka ja uinub. Aga muidu väga praktiline perenaine ja hea ema ujub toast tuppa, toast kööki, näeb kõik, kuuleb kõik. Juhatab teenijaid tasa ja targu. Nüüd võtab raha ja tatsutab minema hõljuval pardi kõnnakul ja lävelt. Vahest soovid klaasi teed, arvet? Ei tänan, aga siiski võiksid ju saata. Advokaat tõmbab paar pahvakut sigarist, puhub sinkjad suitsu eemale, suleb ühe silma, näpistab lõuga ja mõtleb. Õieti ei peaks ma nii tihti keelama mandat, nii rikun ta karakteri lõplikult, nii kui nii ei pane ta rõhku mu sõnadele. Aga missugusel muul põhjusel peaksin minema sinna tuppa? Sellest küljest on hea, mida rohkem ma mandat keelan, seda valjemaks ta läheb. Jällegi juhus, teda otse kui talitseda.